Labrīt visiem Adventistu vispasaules radio programmas klausītājiem. Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mūsu raidījuma sākumā dzirdēsim Edijas Diedrikas ziņu lasījumu. Bet tūlīt pēc tam ieklausīsimies Dainas Kleimanas stāstījumā par radiokalpošanas vēsturi un lielo nozīmi evaņģēlijas sludināšanai visā pasaulē. Uz interviju Jana Jānsons šodien ir aicinājusi pianistu Daumantu Liepiņu, kurš nu pat kā ir apbalvots ar lielo mūzikas balvu. Bet mūsu raidlaika noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Normunds Ģipslis. Studijā esmu kopā ar Ediju Diedriku un laiks ieklausīties kristīgās pasaules ziņās.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai ziņas Latvijā. Lai gan ziema vēl neatkāpjas, mēs ticībā gaidām drīzu pavasara iestāšanos ar visām tam piedrošajām aktivitātēm. Vēršam jūsu uzmanību uz 14. māju. Šai dienā notiks Rīgas maratons. Arī jūs esat aicināti piedalīties, pievienojoties mūsu adventistu draudzes komandai. Šī pasākuma mērķis ir likt cilvēkiem kaut mirkli aizdomāties, kam mēs sekojam. Tādēļ katra komandas dalībnieka krekla rotās sauklis "Nesako man, seko Jēzum". Ja arī tu vēlies pievienoties, piesakies maratonam internetā latelekomrigasmaratons.lv līdz 30. aprīlim, kā komanda norādot adventisti.lv. Lai šī apņemšanās iedvesmo tevi jau tagad, vairāk doties brīvā dabā un patrenēties šim skrējienam. Ziņa tiem, kuri dzīvo Saulkrastos vai to tuvumā. Jau 22. martā esat aicināti apmeklēt veselības vakaru Ainažu ielā 9 Bērziņa kafejnīcā, pulkstens 18.00. Tēma šajā vakarā būs "Kas ir biolokācija?". Varēsiet uzzināt daudz jaunu par āderu, svārstu, dziedniecības ietekmi un būtību. Esat mīļi gaidīti! Ziņa ģimenēm un pāriem. Martā, baznīcas ielā 12. iesāksies ģimeņu pēcpusdienas. To sauklis ir "Kā kļūt par vislaimīgāko ģimeni". Tikšanās notiks reizi mēnesī, un pirmā reize jau 25. martā no 14.00 līdz 16.00. Pasākumos būs garšīgas pusdienas, interesanta un izzinoša tēma, iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, kā arī iespēja pavadīt laiku divatā. Pirmā tēma, ko aplūkosim, būs "Kā vīrietim saprast sievieti un sievietei vīrieti". Sīkāka informācija pa mobilo tālruni 299-48-903. Esat ļoti mīļi gaidīti! Bet nu, laiks ziņām pasaulē! Esam priecīgi ziņot par projektiem, kuri tika finansēti no Transeiropas divīzijas radošās iniciatīvas evaņģelizācijas fonda. Viens no šiem projektiem ir trīs eņģeļu motociklistu kluba bāze netālu no Belgradas. Šī kluba galvenā misija iekļauj literatūras stendu uzturēšanu vietējā gada tirgū un savu motociklu izmantošanu literatūras evaņģelizācijai 4 pilsētās. Savukārt Melnkalnes galvaspilsētā Podgoricā Radovans Ačimičs plāno atgriezt smaidu vismaz 50 cilvēkiem. Sadarbojoties ar vietējo stomatoloģijas klīniku, Adras filiālu un sociālajiem dienestiem, šī komanda vēlas palīdzēt ģimenēm ne tikai ar zobu labošanu, bet arī līdzalīti visaptverošu programmu. Materiālā veselība ir svarīga trūcīgajām ģimenēm. Sivečas ciematā ar 9000 iedzīvotāju Serbijas ziemeļos, sagādājot pārtikas preces, dodot 12 ģimenēm dienišķo iztiku, tiek liecināts ar praktisko evaņģēliju tiem, kuri nekad nav bijuši adventistu draudzē. Šī pabarošanas programma notiek augstākajos ziemas mēnešos, un raksts par to ir iekļūst pat valsts laikrakstā Vakara ziņas. Arī ziemeļos aptuveni 160 akliem vai daļai redzīgiem Bačkas palankas iedzīvotājiem tika sagādātas Braila raksta grāmatas Ceļš pie Kristus un Cerība līdzās kapam. Taču terkas vairāk kā tikai grāmatas. Adventistu draudzes locekļi cieši strādā kopā ar aklo biedrību, lai palīdzētu organizēt sabiedriskās aktivitātes – piknikus, lekcijas par psiholoģiju, attiecībām, stresa pārvaldīšanu un veselību. Otrajā lielākajā Bosnijas Hercegovinas pilsētā Banjā fonds tiek izmantots, lai izveidotu televīzijas sēriju Dzīve un veselība. Tie tiks rādīti kabeļtelevīzijā un ir cerība, ka arī valsts TV kanālā. Lai slava Dievam par viņa radošumu un viņa idejām, ko viņš ieliek savu bērnu sirdīs, lai izplatām viņa jauko smaržu apkārtējiem. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā bija Edija Diedrika. Uz drīz sadzirdēšanos!
Vienpadsmitais marts, 7. dienas adventistu draudzē, tiek atzīmēts kā Adventistu vispasaules radio diena. Radio kalpošana kopš tās sākuma daudzus gadus atpakaļ joprojām turpina darbu, un joprojām radio viļņos mēs varam dzirdēt sludinām Dieva vārdu. Ieklausīsimies Dainas Kleimanas stāstījumā par radio kalpošanas gaitām cauri gadiem.
Adventistu vispasaules radio vēsture. Kopš 1929. Gada Amerikā, precīzāk Kalifornijā, radio viļņos tiek pārraidīta Voice of Prophecy, jeb pravietojuma balss raidstasija, ko katra mēneša pirmajā raidījumā piedāvājam dzirdēt arī jums, radio klausītāji Latvijā. Bet Adventistu vispasaules radio vēsture sākas 70. Gados. Radio kalpošana bija tik tālu attīstījusies, ka bija nepieciešams veidot vienotu tīklu, kas pārklāja plašāku teritoriju. Tā 1971. Gadā Portugālē tika uzbūvēta radio stacija, kas pārraidīja raidījumus Eiropā un Padomju Savienības teritorijā. Kopš 70. Gadiem šī kalpošana ir izaugusi līdz vairāk nekā 100 dažādām valodām, kurās tiek pārraidītas visdažādākās programmas. Šodien, pateicoties Adventistu vispasaules radio kalpošanai, evaņģēlijs aizsniedz daudzas tautu grupas, līdz kurām netiek misionāri. Visā pasaulē ir valstis un reģioni, kuros dažādu iemeslu dēļ iepazīstināt ar Kristu ir sarežģīti. Tie ir grūti sasniedzami kalnu reģioni, zemes, kurās valda kristietību nepieņemošas reliģijas vai valsts politiskās iekārtas. Tāpēc tiek veidoti radio tīkli Ziemeļkorejā, Somālijā, arī tādā izolētā vietā kā Nepālā. Mūsu radio skan arī Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos, kur radio klausītāji ir iepazinušies ar adventistu vēsti un meklē adventistu draudzes, lai kristītos. Tiek saņemtas liecības no radio klausītājiem tuksnešos un kalnos, džungļos un tālās jūras salās. Salīdzinoši nesen, tika atvērtas arī jaunas radio studijas Taizemē, Izrēlā, Turcijā, Senegālā, Kamerūnā, Gānā, Ķīnā un citu viet. Ir reģioni, kur Adventistu vispasaules radio ir īpaši iemīļota raidstacija. Piemēram, jau īsu brīdi pirms minētā Somālija. Tur pēc žurnāla Times veiktās aptaujas rakstīts, ka aptuveni 75% somāliešu klausās Adventistu vispasaules radio. Tas šajā reģionā tikai nedaudz atpaliek no populārās BBC raidstacijas. Īpaši plaši ir radio pārklājums Krievijā. Tur mūs var dzirdēt no 1500 dažādām stacijām. Darbs pie jaunu raidstaciju būvēšanas neapstājas. Kalpotāji sapņo lielus sapņus un domā lielas domas. Tiek veikti sagatavošanās darbi, lai uzbūvētu jaunas radiostacijas Kongo, Ugandā, Papua Jaungvenejā un Ganā. Turpmāko gadu laikā Adventistu vispasaules radio komanda vēlas uzsākt pārraides vēl papildus 25 valodās, paplašinot savu kalpošanu jaunos reģionos pie vēl neaizsniegtajām tautām un valodu grupām. Visa komanda ir pateicīga Dievam par šīs kalpošanas darba paplašināšanās iespējām. Tiek saņemtas liecības no visas pasaules par pārmainītām dzīvēm. Bet kas notiek šeit, tepat Latvijā? Arī mēs katru sestdienu un pirmdienas rītu piedāvājam klausītājiem Adventistu Vispasaules radio programmu. Tas ir sapnis, kas lolots kopš 90. Gadu sākumu, kad savu darbību uzsāka Latvijas Kristīgais radio. Tā šo gadu laikā kalpotāji arī Latvijā veido kristīgas programmas, lai vēstītu klausītājiem evaņģēliju, atklātu savus piedzīvojumus ar Dievu un caur tiem iedrošinātu klausītājus. Radio un citi masu informācijas līdzekļi paver plašākas iespējas aizsniegt cilvēkus viņa dzīves vietās ar Dieva vēsti. Adventistu Vispasaules radio ir dzirdams ne tikai Latvijas kristīgā radio viļņos, bet arī internetā www.adventisti.lv vai arī www.awr.org. Pastāv liels raidījumu arhīvs, kuros var noklausīties izvēlētos raidījumus sev labākajā laikā. Atbalstīsim ar lūkšanām šo lielo un svarīgo darbu.
Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks intervijai. Jana Jānsone uz studiju ir aicinājusi pianistu Daumantu Liepiņu.
Sirsnīgs sveiciens šajā rītā visiem radio klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Jana Jānsone, un uz sarunu mūsu profesiju cikli ietvaros esmu aicinājusi pianistu Daumantu Liepiņu. Daumants ir vairāku starptautisku konkursu laureāts, kā arī šajā otrdienā, 7. martā, viņš ieguva prestižo Lielās mūzikas balvu kategorijā Gada jaunais mākslinieks. Neskatoties uz sasniegumiem, Daumants ir vienkāršs un sirsnīgs kristietis, kas ir redzams viņa ikdienā. Sveiks, Daumant!
Labrīt!
Tu savu karjeru sāki diezgan agri. Cik tev bija gadu, kad sāki strādāt kā pianists?
Patiesībā jau to robežu ļoti grūti noteikt. Nu, tā, es tagad sāku strādāt par pianistu, jo tā īsti vēl tikai līdz šī gada sākumā īstenībā es sajūtu, ka es varbūt nākotnē varētu pilnībā savu visu tiku pelnīt, būdams tikai pianists un spēlējot koncertus. Bet visādi citādi es esmu students. Un iztieku arī ne tikai no koncertiem, bet arī no stipendijām. Un tāpēc es varētu teikt, ka, lai arī klavieru spēlēju no 5 gadu vecuma, tā īsti par pianistu varbūt esmu sajūties tikai tagad, pēdējā gada laikā.
Tās pārliecības dēļ tev ir bijis jāpiedzīvo daudz pārbaudījumu. Arī stāšanās Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā nebija vienkārši tieši tās pārliecības dēļ. Kāda tagad ir profesora un studenta attieksme pret tevi?
Es gribētu teikt, ka patiesībā paldies Dievam, tie cilvēcisko attiecību ziņā nav bijuši nekādas problēmas, un tas, ko es esmu sastapis, tā ir tāda cieņa, tā ir tāda cieņa pozitīvā gaismā, un daudz cilvēki ir arī teikuši, ka viņi tiešām ziena, kas izvēlos rīkoties pārliecības pēc, un ka tas ir daudz svarīgāk. Varbūt citi radio klausītāji, kas varbūt nezinu tieši par ko runa, ir bijis, bija tā, ka man bija iestāja eksāmens, un tas iekrita sabatā, kas ir pēc manas pārliecības, kur es nespēlēju vai kur es nestrādāju, to es dienu veltu pilnībā attiecībām ar Dievu un arī draudzei. Un es izvēlējos iestāju eksāmenā nepiedalīties, un tāpēc tā sanāca vairāk sarežģījumi, bet paldies Dievam, viss ir nokārtots, tiešām labāk nekā es biju cerējis un labāk nekā es biju gaidījis.
Tev ir bijusi arī iespēja liecināt savai pasniedzējai Zviedrijā, vai ne? Varbūt pastāst lūdzu par šo pieredzi.
Jā, man ir brīnišķīga pasniedzējai Zviedrijā, klaviera profesora. Un mums ir diezgan daudz sanācis runāt par garīgām lietām, par Dievu, par reliģiju un kādai lomai vajadzētu būt mūsu dzīvēs tam visam. Un lai gan viņā sevi pati nepieskaita pie nevienas reliģijas, viņa saka, ka jā, ka tas, ko viņa novērtē, ka patiesās sirds reliģija ir tā īstākā, kurai ir vērts sakot. Un mums ir bijuši ļoti daudz sarunas, un viņi arī ļoti novērtē to, kam es ticu. Un es domāju, ka tas ir ietekmējis mūsu savstarpējo darbu. Tā ir profesionālā ziņā, ka ir daudz vienkāršāk saprast citam, vienam otru. Un tā ir bijusi tāda ļoti laba pieredze. Es domāju, gan man, gan arī viņai.
Tu šobrīd studēsi Zviedrijā, vai ne?
Jā.
Kā tev tur iet un kā tev tur veicis?
Jā, šobrīd es esmu Erasmus apmaiņas programmā, ir tāda Eiropas Savienības programma. Uz gadu es esmu Zviedrijā, studēju kā apmaiņas students. Tas nozīmē, ka es tā kā vēl projām skaitos arī mūsu Latvijas mūzikas akadēmijā, bet tomēr arī studēju tur projekts gada garumā un ļoti vērtīgi, es teiktu, ir bijis aizgājuši visi šie mēneši kopš septembra. Un es varu teikt, ka būtu diezgan skumīga verība no turienes braukt projām.
Kā tu saglabā cieši kontaktu ar Dievu un pazemību savās ikdienas gaitās?
Ir sevišķi tad, kad es esmu bijis Zviedrijā, kādi 6-7 mēneši. Es izjūtu, ka tad ticība tiek pārbaudīta vairāk, jo tu esi prom no ierastās vides, tu esi prom no ģimenes, tu esi prom no draudzes. Arī draudze tur es nevarēju atrast tādā mazā pilsētiņā. Tur sanāk tikai kāda maza grupa un arī neregulāri. Piemēram, tagad janvārī, februārī vispār bija aiztiek bez draudzes. Un tad tas, kas paliek, tas paliec tikai tu un Dievs un tās attiecības. Kā izskopt un kā viņas uzturēt, un es par to esmu arī daudz domājis, un, jo es ļoti negribu pazaudēt tās. Bet arī tas ir nācis par svētību, es varētu teikt, ka mazliet pabūt vienam, jo, kā pasaka, visu bērnību es esmu gājis uz baznīcu, un arī mani ģimene, mēs ticīgi bijuši arī visu man bērnības laiku, un tas ir kaut kas jauns, tas liek man vairāk pašam izvērtēt, kas tad ir paliek tikai tad, kad esmu es un Dievs, kas tad paliek un kas tad paliek tad, kad visapkārt tev ir tik ļoti, kā lai pasaka, sekulāra vide, kā mēs zinām, Zviedrija ir viena no vispār sekulārākajām valstīm pasaulē. Un ja teiktu, ka tas ir nācis par svētību, un tas man licis pastiprināt savas attiecības ar Dievu, un tas man licis vairāk piedomāt pie tādiem personīgajiem brīžiem kopā ar Dievu, tur, pie lūkšanām, pie bībeles lasīšanas. Es ceru, ka tas ir man padarījis stiprāku.
Ko tu varbūt vēlētos novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Tā kā šī ir tēma, raidījuma cikls par profesiju un kristieti, es gribētu novēlēt tiekties pēc vislabākā abās šajās jomās, un es uzskatu, ka abas šīs jomas var savienot, un es uzskatu, ka tu vari būt vienlaicīgi gan iegūt sasniegumus savā profesionālajā jomā un arī nepazaudēt savu gājumu kopā ar Dievu, un es novēlētu visiem, kas to grib tiekties pēc izcilības abās šajās jomās un nepadoties.
Sirsnīgs paldies par sarunu! Jūs klausījāties interviju ar pianistu Daumantu Liepiņu, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jānsoni. Es gribu jums novēlēt šajā nedēļā saglabāt vienkāršību, prieku un turpināt būt par dzīvu liecību saviem līdzcilvēkiem. Ja jums ir kāda liecība saistībā ar savu darbu un kolēģiem vai arī mūsu raidījumu vai šo interviju laikā ieradušās kādas pārdomas, gaidīsim jūsu vēstules uz e-pastu radio@baznica.lv. Lai jums svētīga nedēļa! Uz tikšanos citreiz!
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Normunds Ģipslis. Un šīs dienas uzrunas tēma ir Mēs esam pasaulē.
Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Šobrīd es vēlos parunāt par realitāti, kurā mums kā Kristus sekotājiem nākas dzīvot, darboties un arī pastāvēt savā ticībā. Kad mēs ieskatāmies jaunākajās ziņās, ko mēs tur uzzinām. Būtībā ar maziem izņēmumiem mēs uzzinām tikai to, cik ļoti grēks ir pārņēmis cilvēku sirdis un prātus. Mēs uzzinām to, ka nav nevienas vietas uz šīs zemes, kur neizpaustos ļaunums un netaisnība. Grēks šajā pasaulē ir visur. To apstiprina arī Bībele. Vēstulē romiešiem 3. Nodaļā 23. Pantā ir teikts, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Mūsu zemi pārņem visāda veida meli, vardarbība un noziegumu. Mūsu pretinieks lieto visus līdzekļus, lai vairotu ļaunumu un netikumus. Pastāv milzīgs kontrasts starp patiesu Dieva draudzi un pasauli, starp svētumu un grēku, starp uzticīgiem Dieva bērniem un neticīgajiem, kuri iekļaujas šajā pasaules masā, kura visus cenšas ieraut sevī. Viena lieta ir šo atšķirību saskatīt, bet pavisam cita lieta ir mums pašiem vienmēr atrasties dzīvības, mīlestības un patiesības pusē. 1. Jāņa vēstulē, 2. Nodaļā, no 15. Līdz 17. Pantam ir teikts, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņa kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Šī ir vislielākā iekšējā cīņa, cīņa pašam ar sevi. Jo pasaulē ir tik daudz visa kā, kas mūs pievelk un vilina. Tāpēc šī ir vislielākā izšķiršanās – mīlēt pasauli vai darīt Dieva prātu. Bībele saka, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Bet rodas jautājums, vai Dieva prātu darīt ir viegli vai grūti? Patiesībā viss ir atkarīgs no tā, cik mums tas ir svarīgi. Cik stipri mēs esam savā ticībā, cik stipri mēs mīlam Dievu, cik stipri mēs ilgojamies pēc debesu mājām. Atcerēsimies, ka Dievs no mums neprasa neko tādu, ko mēs nespējam. Pieaugot Kristū, pieaugot garīgā spēkā, pieaugot ticībā, gudrībā, mīlestībā, Dievs mūs padara spējīgus darīt viņa prātu. Dievs mūs padara spējīgus stāvēt pretī pasaulē. Pieaugot, mēs spējam to, ko agrāk pat nespējām iedomāties. Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā 15. Pantā Jēzus saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Tātad Jēzus nelūdza, lai tēvs viņa mācekļus paņemtu prom no pasaules, bet gan lai pasargātu no ļaunuma dzīvojot, kalpojot, atrodoties šajā pasaulē. Viņš nekad nav vēlējies savus sekotājus izolēt vai izraut no šīs dzīves, bet gan tieši pretēji, lai viņi, atrodoties šajā pasaulē, stāvētu Kristus pusē. Tas arī ir mūsu uzdevums. Uzvarēt pasauli, atrodoties tajā. Vēstulē Filipiešiem 2. Nodaļā 14. Un 15. Pants. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū, tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Šīs degradētās pasaules un garīgās tumsas vidū mums ir jāmirdz kā spīdekļiem. Kā tas ir iespējams? Padomāsim pavisam godīgi. Vai šajā krāpšanu un melu pasaulē mēs varam runāt patiesību? Varam? Jā, varam. Vai mēs varam palikt godīgi un neuzpērkami? Varam. Vai mēs varam paklausīt Dieva likumiem, kaut arī pasaulē valda sacelšanās pret Dievu? Varam vai nē? Varam, ja vien gribam. Lai arī pasauli ir naida un ļaunuma un netaisnības pilna, mēs savās sirdīs varam saglabāt Jēzus klātbūtni. Pasauli patiešām ir tik liela un tik stipra. Tā tas ir. Bet mums ir jābūt stiprākiem, gudrākiem, drosmīgākiem, labākiem nekā pasauli. Bet kur ņemt tādu spēku? Mums var būt tāds spēks, jo mums ir pieejams neizsīkstošs spēka avots, tas ir Jēzus Kristus. Viņš ir atstājis piemēru, kuram ir vērts sekot. Pirmajā Pētera vēstulē, 2. nodaļā un 21. pantā ir teikts, uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdās. Lai varētu būt mums par paraugu, gan bērnībā, gan jaunībā, gan savas kalpošanas laikā Kristus bija pakļauts visām tām cīņām, ar kurām ir jāsastopas arī katram no mums. Viņš mūs pazīst un saprot. Par to mums atgādina Golgātas krusts. Viņš zina, kas un kurā brīdī mums ir vajadzīgs. Un ja mēs esam savienoti ar Jēzu, tāpat kā viņš ar tēvu, tad mums nav no kā baidīties. Viņš mūs apgādās ar visu nepieciešamo, lai mēs varētu stāties pretī pasaules ļaunumam un šajās cīņās uzvarēt. Tad, kad cilvēks atgriežas pie Dieva, kad viņš savu dzīvi savieno ar Jēzu Kristu, tad viņš iegūst savai dzīvei jaunu vērtību. Pakļaujot savu dzīvi Jēzum, cilvēks sāk mīlēt to, ko mīl Dievs. Cilvēks kļūst spējīgs pildīt Dieva prātu. Arī jums, mīļie draugi, es novēlu. Meklējiet Dieva tuvumu, pieķerieties viņam un dariet viņa prātu. Jo Dieva vārds mums saka, pasaule iznīkst un viņa skārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Āmen.
Nākamnedēļ mūsu raidījums būs veltīts Vispasaules jauniešu dienai. Tāpēc uz studiju aicināsim Latvijas draudžu savienības jauniešu kalpošanas nodaļas vadītāju Daumantu Kleimani. Savukārt intervijas laikā dzirdēsim Janas Jansons sarunu ar Annu Gerasimovu, jaunieti, kas atstājusi savu veiksmīgo darbu pasaulē, lai uzsāktu pilna laika kalpošanu tepat Latvijā. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā. www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv vai arī zvanot uz tālruņa numuru 27275090 27275090. Paldies par jau iesūtītajām liecībām! Priecājamies par ikvienu radio klausītāju, kurš ir guvis svētības, klausoties mūsu raidījumus. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.